สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้จะเรียนต่อในหนังสือ1เทสะโลนิกาถึงข้อ3การที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์ในบทที่4การเตรียมไว้เราต้องรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับตนเองช่วยดูใน1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ1นะครับข้อนี้พูดถึงการดำเนินชีวิตของคริสเตียนซึ่งได้บอกว่าท่านได้เรียนจากเราแล้วว่าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรคือควรจะดำเนินบอกว่าจึงจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการจะให้เราดำเนินชีวิตแบบที่จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วจอห์นเปาโลบอกว่าขอให้ท่านดำเนินตามอย่างนั้นยิ่งขึ้นไปก็แสดงว่าขณะที่เราโตไฟจิตวิญญาณเราควรจะมีชีวิตที่เป็นแบบที่ชอบพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นแล้วช่วยดูบทที่4ข้อ2หน่อยครับซึ่งในข้อนี้จอห์นเปาโลบอกว่าทั้งหลายทราบคำบัญชาซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่านซึ่งอาจารย์เปาโลเคยสอนพวกเขาเวลาอาจารย์เปาโลอยู่ที่นั่นอยากให้เขาจำไว้คำบัญชาต่างๆที่สอนกับพวกเขาแล้วเขาบอกว่าโดยพระเยซูเจ้าแล้วซึ่งสิทธิอำนาจของอาจารย์เปาโลขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์เพราะว่าอาจารย์เปาโลเป็นอัครสาวกของพระเยซูเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลอยากจะให้เขาระลึกถึงคำบัญชาที่เขาเคยสอนพวกเขาไว้แล้วช่วยดูบทที่4ข้อ3นะครับซึ่งเขาบอกว่านี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคือพูดถึงคำบัญชาที่เคยสอนไว้แล้วบอกว่าถ้าตามสิ่งนั้นขอให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์เว้นเสียจากการล่วงประเวณีเพราะฉะนั้นคำบัญชาสิ่งต่างๆที่อาจารย์เปาโลสอนพวกเขาไว้อยากให้เขาประพฤติตามสิ่งนั้นแล้วน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเขาคือผลสุดท้ายคือว่าให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์แล้วอาจารย์เปาโลพูดถึงเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของเขาบอกว่าเว้นเสียจากการล่วงประเวณีสมัยนั้นคนต่างชาตินั้นมีปัญหามากกับการล่วงประเวณีเพราะว่าเป็นสิ่งที่ธรรมดาสำหรับพวกเขาสำหรับพวกยิวก็มีพระบัญญัติของพระเจ้าที่ห้ามสิ่งนั้นแต่คนต่างชาติไม่มีพระบัญญัติที่ห้ามเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะให้เขารู้ว่าไม่ควรจะทำความแบบนี้ควรจะเว้นเสียจากการล่วงประเวณีแล้วต่อไปเราต้องรู้จักวิธีของพระเจ้าเกี่ยวกับตนเองคือความบริสุทธิ์ซึ่งอีกครั้งในบทที่4ข้อ3เห็นว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์ซึ่งถ้าเขาทำตามสิ่งที่อาจารย์เปาโลเคยสอนไว้แล้วก็ทั้งเว้นเสียจากการล่วงประเวณีนั้นก็จะมีโอกาสที่จะมีชีวิตอย่างบริสุทธิ์ช่วยดูในกิจการบทที่15ข้อ20นะครับซึ่งข้อนี้เกี่ยวกับพวกยิวขอโทษเกี่ยวกับคนต่างชาติที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วพวกยิวก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วแต่สำหรับคนต่างชาติก็เป็นเรื่องใหม่ซึ่งอาจารย์ยากอบหลังจากที่อาจารย์เปาโลกับอาจารย์บาร์นาบัสกลับมารายงานว่ามีคนต่างชาติรับเชื่อในพระเยซูแล้วคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มก็เขียนเรื่องนี้ว่าคนต่างชาติที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วควรจะประพฤติอย่างไรคือมีสี่สิ่งบอกว่าให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่มนต์เทนเนื่องด้วยรูปเคารพซึ่งคนต่างชาติส่วนมากจะได้ไหว้รูปเคารพเพราะฉะนั้นไม่ควรจะยุ่งกับสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าเป็นรูปเคารพเองหรือเป็นสิ่งที่ถวายกับรูปเคารพก็ตาม 2. ก็บอกว่าการล่วงประเวณีที่พูดถึงแล้วต่อบายข้อ3บอกว่าจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายทำไมต้องห้ามสิ่งนี้เพราะว่าเวลารัดคอตายของสัตว์นั้นเลือดยังอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเวลากินเนื้อของสัตว์นั้นจะมีเลือดเยอะวิธีของพวกยิวคือเขาจะตัดคอแล้วก็ให้เลือดของสัตว์นั้นไหลออกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสัตว์ที่รัดคอตายก็ไม่ควรจะกินเพราะจะมีเลือดเยอะในตัวแล้วก็ในเนื้อที่เขากินนั้นแล้วที่4บอกว่าจากการรับประทานเลือดซึ่งในพระคัมภีร์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมนั้นก็ห้ามกินเลือดพวกยิวเข้าใจเรื่องนี้แต่สำหรับคนต่างชาติก็เป็นสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ยากอบก็เขียนถึง4เรื่องนี้ว่าคนต่างชาติที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วควรจะเว้นเสียจากสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วจะช่วยเขาเป็นพยานที่ดีต่อคนที่ยังไม่รับเชื่อในพระเยซูแล้วต่อไปในบทที่4ข้อ4คือข้อนี้ตอนสุดท้ายในข้อ3พูดถึงให้เว้นเสียจากการล่วงประเวณีแล้วนี่เป็นวิธีที่จะทำสิ่งนั้นบอกว่าเพื่อให้ทุกคนในพวกท่านรู้จักที่จะรักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติภาชนะนั้นก็คือร่างกายของคริสเตียนเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาร่างกายของเราไว้ในทางที่บริสุทธิ์แล้วในทางที่มีเกียรติแล้วบนพุทธิเกียรตินั้นก็เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าการล่วงประเวณีนั้นเป็นความบาปที่ทำต่อร่างกายของเราเองสิ่งนั้นทำให้ร่างกายของเราไม่บริสุทธิ์แล้วเวลาร่วมกับใครแบบนั้นก็ทำให้ทั้งสองคนไม่บริสุทธิ์แล้วก็มีผลมากในชีวิตของเราคนที่เคยทำความล่วงประเวณีนั้นหรือการล่วงประเวณีหลังจากที่เป็นคริสเตียนแล้วไม่สามารถที่จะเป็นสิทธิบิบาลของคริสตจักรได้และไม่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยของสิทธิบิบาลได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ทุกคนรักษาภาชนะของตัวไว้ในทางที่บริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติถึงแม้ว่าเราคงจะไม่ได้เป็นสอบอของคริสตจักรหรือเป็นผู้ช่วยของสอบอนั้นถ้าเรารักษาตัวไว้ให้ในทางที่บริสุทธิ์นั้นเราจะมีพยานที่ดีขึ้นสำหรับชีวิตของเรานะครับแล้วชื่อในบทที่4ข้อ5นะครับที่บอกว่ามิใช่ด้วยราคาตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักกับพระเจ้านั้นราคาตัณหานั้นก็คือความอยากในทางที่เป็นมนทินหรือความอยากในทางที่ไม่สะอาดและนี้ก็เกี่ยวข้องกับการล่วงประเวณีด้วยซึ่งคนต่างชาติที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าก็ทำสิ่งนั้นแต่คริสเตียนไม่ควรทำควรจะเว้นเสียจากสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วต่อไปเกี่ยวกับพวกวิสุทธิชนความรักการเปิดเผยชุดบทที่4ข้อ6นะครับทีนี้อาจารย์ปาโลพูดถึงความบริสุทธิ์ฝ่ายร่างกายของเราเดี๋ยวนี้ในข้อนี้ก็พูดถึงความบริสุทธิ์ต่อหน้าคนอื่นและความบริสุทธิ์ที่เราแสดงต่อคนอื่นบอกว่าเพื่อไม่ให้ผู้ใดทำล่วงเกินและลักลอบต่อพี่น้องในเรื่องใดๆเลยคือว่าเราทำธุรกิจกับคนอื่นเราควรจะประพฤติอย่างชอบธรรมประพฤติอย่างบริสุทธิ์ถ้าทำแบบนั้นก็จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็เป็นที่เป็นพยานที่ดีต่อหน้าของคนอื่น ต่อไปบอกว่าเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสนองโทษต่อบรรดาคนที่กระทำอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้บอกไว้ก่อนแล้วและได้เป็นพยานแล้วด้วยเวลาเราทำแบบนั้นต่อคนอื่นพระเจ้าจะตอบสนองกับเราด้วยซึ่งเราคงจะคิดว่าได้กำไรแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นแต่สุดท้ายพระเจ้าจะให้เราเสียเปรียบแล้วก็ให้เราขาดกำไรเพราะว่าการประพฤติแบบนั้นก็ไม่สมกับคริสเตียนช่วยดูใน2โครินธ์บทที่7ข้อ2นะครับในข้อนี้จอมเปาโลพูดถึงตัวเขาเองบอกว่าขอรับเราเถิดเราไม่ได้ทำร้ายผู้ใดเราไม่ได้ชวนผู้ใดให้ทำชั่วเราไม่ได้โกงผู้ใดเลยซึ่งแสดงว่าเวลาจอมเปาโลพบกับคนอื่นทำการค้าขายทำธุรกิจกับเขาเขาทำอย่างบริสุทธิ์เขาไม่ได้โกงใครเขาไม่ได้ชวนคนให้ทำชั่วและไม่ได้ทำร้ายต่อคนอื่นสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตในบทที่4ข้อ6ของ1เทสะโลนิกานั้นบอกว่าต่อพี่น้องซึ่งแสดงว่าเวลาเราทำธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องคริสเตียนเราควรจะกระทำอย่างบริสุทธิ์และอย่างที่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วช่วยดูมัทธิวบทที่7ข้อ12นะครับอันนี้บอกว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านปรารถนาให้มนุษย์ทำแก่ท่านจงกระทำอย่างนั้นแก่เขาเหมือนกันซึ่งแสดงว่าถ้าอยากจะได้ดีจากคนอื่นเราก็ควรจะทำดีต่อเขาก็เป็นคำสอนของพระเจ้านั้นถ้าเราทำร้ายต่อเขาก็จะได้รับความร้ายตอบแทนเพราะฉะนั้นการแสดงความรักการประพฤติการอย่างบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วช่วยดูหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อ9นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าส่วนเรื่องการรักพี่น้องทั้งหลายนั้นไม่จำเป็นที่จะให้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะว่าตัวท่านเองก็รับคำสอนจากพระเจ้าแล้วว่าให้รักซึ่งกันและกันซึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องสอนเรื่องนี้เพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับคำสอนแล้วจากพระเจ้าเวลาเรารู้จักกับพระเจ้าแล้วเรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราควรจะประพฤติอย่างพระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักทุกคนได้แสดงความรักต่อมนุษย์เราทุกคนเพราะฉะนั้นเราควรจะแสดงความรักต่อคนอื่นโดยเฉพาะพี่น้องคริสเตียนควรจะแสดงความรักต่อเขาสิ่งที่เราได้เห็นในบทที่4ข้อ6นั้นที่บอกว่าไม่ล่วงเกินและลักลอบต่อพี่น้องถ้าเรารักพี่น้องจริงเราจะไม่ทำสิ่งแบบนั้นต่อเขานะครับแล้วต่อไปต้นเหตุช่วยดู1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ7นะครับซึ่งในข้อนี้เราเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างชัดเจนสำหรับชีวิตของคริสเตียนบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนละมกแต่ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์แสดงว่าชีวิตของเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลังจากที่เรารู้จักกับพระเจ้าแล้วชาวโลกจะประพฤติอย่างคนละมกแต่คนคริสเตียนคนที่รู้จักกับพระเจ้าจะประพฤติตามเป็นคนบริสุทธิ์แล้วช่วยดูบทที่4ข้อ8นะครับข้อนี้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรักซึ่งเราควรจะมีต่อพี่น้องคริสเตียนบอกว่าเหตุฉะนั้นคนที่บาดทิ้งไม่ได้บาดทิ้งมนุษย์แต่ได้บาดทิ้งพระเจ้าคือแสดงว่าถ้าเราทำผิดต่อพี่น้องคริสเตียนจริงๆแล้วเราก็ทำผิดต่อพระเจ้าของเราเพราะว่าคริสเตียนคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการประพฤติของเราต่อพี่น้องก็จะกระทบกับพระเจ้าด้วยพระเจ้าต้องการจะให้เรามีความรักต่อพระองค์ เหตุที่เราสามารถที่จะประพฤติอย่างดีต่อพี่น้องคริสเตียนบอกว่าผู้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่เราทั้งหลายด้วยเดี๋ยวนี้เวลารู้จักกับพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวเราแล้วก็ถ้าเรามอบชีวิตไว้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระวิญญาณสามารถที่จะนำชีวิตของเราแล้วก็ช่วยเราให้มีการประพฤติที่ถูกต้องต่อพี่น้องคริสเตียนแล้วเกี่ยวกับของภายนอกความซื่อสัตย์ชูดูบทที่4ข้อ11นะครับซึ่งในข้อนี้เกี่ยวกับคนภายนอกหรือเกี่ยวกับคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนก็บอกว่าจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำธุรกิจส่วนของตนคือเราควรสนใจเกี่ยวกับชีวิตของเราเองเรามีธุระอะไรก็ทำธุระของเราเองไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องสร้างปัญหาสำหรับคนอื่นและบอกว่าทำการงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วคือเราที่เป็นคริสเตียนนั้นก็ควรจะยอมทำงานด้วยมือของเราเรามีงานอะไรที่ควรทำก็ควรจะทำสิ่งนั้นและเป็นวิธีที่จะทำหาเงินแล้วก็มีเงินพอใช้สำหรับครอบครัวแล้วก็เงินที่สามารถช่วยในงานของพระเจ้าแล้วชื่อดูในบทที่ใน2เทสสะโลนิกาบทที่3ข้อ10กับ11นะครับซึ่งในข้อนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลเคยสอนพวกเขาเคยกำชับข่าวว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขาเกียรติดูเหมือนว่าคงจะมีคนในคริสตจักรที่ไม่ยอมทำงานแต่เข้ามาที่คริสตจักรหวังว่าจะได้อาหารฟรีแต่จอมปอลบอกว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขาเกียรติถ้าหากว่าใครทำงานไม่ได้ถ้าบาดเจ็บถ้าไม่สบายถ้ามีเหตุอื่นที่ทำงานไม่ได้คริสตจักรหรือครอบครัวของเขาเองก็ควรจะสนับสนุนเขาแต่ถ้าใครสามารถที่จะทำงานได้แต่ไม่ยอมจอมปอลก็บอกชัดเจนว่าอย่าให้เขาเกียรติแล้วในข้อ11บอกว่าเพราะเราได้ยินว่ามีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกกะไม่ทำงานอะไรเลยแต่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงว่ามีบางคนที่ทำงานได้แต่ไม่ยอมทำงานแต่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นคริสเตียนต้องระวังมากเกี่ยวกับสิ่งนี้ไม่ว่าเป็นภายในคริสตจักรหรือภายนอกไม่ควรยุ่งกับธุระของคนอื่นผมเคยใช้วิธีว่าถ้าใครมีอะไรในชีวิตที่ผมคิดว่าเขาต้องการคำแนะนำผมเองก็รอให้เขามาถามผมคือผมไม่ได้เสนอให้เขาฟังบางครั้งเขาไม่อยากจะฟังเพราะฉะนั้นถ้าผมไปพูดก็เป็นการเสียคำพูดเพราะว่าไม่ได้เกิดผลอะไรแต่ผมรอให้เขามาหาผมแล้วก็ถามคำแนะนำขอคำแนะนำจากผมแล้วหลังจากนั้นผมก็บอกเขาได้คนที่ขอให้เราช่วยก็ยอมที่จะรับความช่วยเหลือจากเราเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะยุ่งกับธุระของคนอื่นก็ถ้ามีเรื่องที่เราคิดว่าสำคัญนั้นก็ให้อธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้านะครับแล้วช่วยดูเอเฟซัสบทที่4ข้อ28นะครับซึ่งบอกว่าคนที่เคยขโมยก็อยากขโมยอีกแต่จงใช้มือทำงานที่ดีดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรๆแจกให้แก่คนที่ขาดสนซึ่งแสดงว่าอาจจะมีคนในคริสตจักรที่เคยเป็นขโมยเดี๋ยวนี้พระเจ้าอยากจะให้เขาใช้มือทำงานแล้วก็เวลาทำงานแล้วเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ยิ่งกว่านั้นสามารถที่จะช่วยคนที่ขาดสนในคริสตจักรหรือคนที่ขาดสนนอกคริสตจักรก็ได้ซึ่งถ้าทำแบบนั้นก็จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า แล้วช่วยดูหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สี่ข้อ12นะครับบอกว่าเพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตตามอย่างที่สมควรต่อหน้าคนเหล่านั้นที่อยู่ภายนอกและเพื่อท่านจะไม่ขาดสิ่งใดเลยซึ่งเวลาเรายอมทำงานยอมทำมหาเกียรติแล้วก็สิ่งที่เราได้นั้นส่วนหนึ่งใช้สำหรับตัวเองอีกส่วนหนึ่งถวายแด่พระเจ้าอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยคนอื่นที่ขาดสนถ้ามีการประพฤติแบบนั้นคนข้างนอกจะเห็นว่าเรามีชีวิตที่ไม่เหมือนคนชาวโลกแล้วก็เขาจะยอมฟังเรื่องของพระเจ้าง่ายกว่าแล้วก็บอกว่าเพื่อท่านจะไม่ขาดสิ่งใดเลยซึ่งถ้าเรายอมทำงานแล้วก็ทำงานอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราและเราจะไม่ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราต้องการแล้วต่อไปถึงเรื่องการไปสู่สวรรค์ชื่อดูหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สี่ข้อ17นะครับซึ่งข้อนี้เกี่ยวกับการที่และเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาซึ่งเวลาพระองค์เสด็จกลับมานั้นพวกคริสเตียนทั้งคนที่ยังอยู่และคนที่เสียไปแล้วบอกว่าจะถูกรับขึ้นไปแล้วก็อยู่กับพระเยซูบนสวรรค์ต่อไปในเรื่องนี้ช่วยดูหนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อ51กับ52ถึง57นะครับซึ่งในข้อ51บอกว่าข้าพเจ้ามีความลึกลับที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเราจะถูกเปลี่ยนแปลงตอนที่เราได้พบกับพระเยซูในท้องฟ้าซึ่งเวลาพระเยซูเสด็จกลับมานั้นทั้งคนเป็นแล้วก็คนที่ตายแล้วก็จะถูกรับขึ้นไปแล้วก็จะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่บนสวรรค์กับพระเยซูนั้นในข้อ52บอกว่าในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเบาแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเปลือยเน่าแล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งขับกับพระเจ้าคนคริสเตียนที่เสียชีวิตไปแล้วจะถูกรับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเยซูแล้วก็เขาจะถูกการเปลี่ยนแปลงใหม่พวกเราด้วยที่ยังเป็นอยู่ก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยคือจะทิ้งร่างกายเดิมของเราแล้วจะได้รับกายใหม่กายที่ไม่รู้ความบาปกายที่บริสุทธิ์กายที่เป็นตามพระกายของพระเยซูคริสต์เองแล้วก็ข้อ57บอกว่าแต่จงขอบพระคุณแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือเหตุที่เราพวกเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็จะได้อยู่บนสวรรค์กับพระเยซูก็เป็นเพราะว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ตายไถ่บาปของเราซึ่งพระเยซูได้ประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายทุกคนที่วางใจในพระเยซูในเรื่องนี้ข้อหนึ่งความเข้าใจในบทที่4ข้อ13จอมเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่ทราบถึงเรื่องของเหล่านั้นที่ล่วงลับไปแล้วคือจอมเปาโลอยากจะให้คริสเตียนเข้าใจถึงเรื่องคนที่เสียชีวิตไปแล้วว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรซึ่งในข้อนี้ได้บอกว่าอยากให้พวกเราเข้าใจในสิ่งนั้นเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังคือคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าจริงๆแล้วเวลาญาติพี่น้องของเขาเสียชีวิตเขาเสียใจมากเขาทุกข์ใจมากเพราะว่าคิดว่าจะไม่เคยเจอเขาอีกแต่สมัครคริสเตียนเรารู้ว่าเวลาญาติพี่น้องของเราเสียชีวิตไปแล้ว เรารู้แน่ใจว่าวันหนึ่งจะได้พบกับเขาอีกครั้งหนึ่งในพระคำของพระเจ้านี้บอกว่าคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วอาจจะต้องถามว่าทำไมใช้คำว่าล่วงหลับนี่แสดงว่าเราหลับจริงไหมจริงๆแล้วพระเจ้าใช้คำนี้เวลาพูดถึงความตายของคริสเตียนไม่ใช่ว่าเราหลับอยู่หลายปีหรือหลับอยู่เป็นนิดแต่พระเจ้าเปรียบเทียบสิ่งนี้กับการนอนหลับของมนุษย์เราความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับคนทั่วไปเวลาพูดถึงความตายทุกคนก็ตกใจในเรื่องนี้เพราะว่ากลัวว่าเวลาตายแล้วเขาไม่ทราบว่าเขาจะไปไหนและจะเป็นยังไงแต่สำหรับคริสเตียนความตายของพวกเราไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเรารู้ว่าเวลาเราปิดตาบนโลกนี้ก็ทันทีเราจะหลับตาเปิดตาบนสวรรค์แล้วก็จะไม่ทรมานจะไม่ตกนรกแต่ว่าจะได้อยู่บนสวรรค์ตลอดไปเป็นนิจเพราะฉะนั้นพระเจ้าใช้คำว่าล่วงหลับเพราะว่าเวลาเรานอนหลับในกลางคืนเราไม่ได้นอนหลับด้วยความกลัวเรานอนหลับเพราะว่าเหนื่อยแล้วเรารู้ว่าเวลาหลับ6-8ชั่วโมงแล้วตื่นแล้วเราจะมีกำลังขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่มีใครกลัวเวลาเขานอนหลับเพราะว่ารู้ว่าวันพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาแล้วก็จะได้ไปทำงานอีกเพราะฉะนั้นคริสเตียนไม่ต้องกลัวความตายเวลาเราออกจากโลกนี้แล้วทันทีก็จะอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้บอกว่าคนเหล่านั้นที่ตายไปแล้วแต่บอกว่าคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วเพราะว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับคริสเตียนก็ขับกับพระเจ้านะครับแล้วต่อไปความเชื่อชื่อดูบทที่4ข้อ14นะครับเพราะถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์แล้วเช่นเดียวกันบรรดาคนที่ล่วงหลับไปในพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำคนเหล่านั้นมากับพระองค์ด้วยซึ่งขับกับพระเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วที่บอกว่าล่วงหลับไปแล้วคือเสียไปแล้วพระคำของพระเจ้าสอนว่าเวลาคริสเตียนเสียชีวิตทันทีจิตใจกับจิตวิญญาณของเขาอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าร่างกายของเขาหรือศพของเขายังอยู่ในโลกนี้แต่บนสวรรค์เขาได้กายวิญญาณแล้วก็อยู่บนสวรรค์ด้วยกายวิญญาณนั้นมีจิตใจมีจิตวิญญาณและมีกายวิญญาณซึ่งบอกว่าเวลาพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาบอกว่าพระเจ้าจะทรงนำคนเหล่านั้นมากับพระองค์ด้วยแสดงว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วที่เป็นคริสเตียนนั้นเดี๋ยวนี้อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าเวลาพระเยซูเสด็จกลับมาอยู่บนเมฆนั้นพระเยซูจะทรงนำคนเหล่านั้นมาพร้อมกับพระองค์เพราะฉะนั้นญาติพี่น้องของเราที่เชื่อในพระเยซูแล้วที่เสียไปแล้วเขาจะอยู่ในเมฆพร้อมกับพระเยซูและเราจะเห็นเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วต่อไปการเปิดเผยจูดีบทที่4ข้อ15นะครับในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงลาไปแล้วก็หาไม่ได้แล้วชูดีข้อสิบหกนั้นด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงกูก้องด้วยสามเนียงของเทพบุตรีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนนะครับในข้อ15ที่บอกว่าพวกเราที่ยังเป็นอยู่และเหลืออยู่นี่เป็นคริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้บอกว่าจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ได้คือในการไปขึ้นมาจากความตายแล้วก็ไปพบกับพระเยซูนั้นคนที่ตายไปแล้วหรือคนที่ล่วงหลับไปแล้วพ พวกเขาจะเป็นขึ้นมาก่อนเวลามีเสียงแตรและพระเยซูมาพร้อมกับพวกวิสุทธิชนที่อยู่บนสวรรค์แล้วสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือว่าคนที่ตายแล้วในพระเยซูนั้นจะเป็นขึ้นมาจากความตายคือศพของเขาร่างกายของเขาจะเป็นขึ้นมาแล้วก็จะไปร่วมกับตัวเขาที่อยู่บนสวรรค์นั้นกายวิญญาณที่เขามีทุกวันนี้คงจะนับว่าเป็นกายวิญญาณชั่วคราวเพราะว่าเวลาร่างกายของเขาเป็นขึ้นมาแล้วก็ร่วมกับเขาอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาจะได้กายวิญญาณถาวรแล้วก็เขาจะเป็นขึ้นมาก่อนแล้วก็จะร่วมกันได้กายวิญญาณถาวรนั้นแล้วก็อยู่พร้อมกับพระเยซูบนสวรรค์หรือในเมฆนั้นหลังจากนั้นบอกว่าพวกเราที่ยังเป็นอยู่และเหลืออยู่นั้นหลังจากที่คนที่ตายไปแล้วเป็นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพวกเราที่ยังเป็นอยู่นั้นก็จะถูกรับขึ้นไปชื่อดูบทที่4ข้อ17นะครับหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นเพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจซึ่งแสดงว่าหลังจากที่คนที่ล่วงลับไปแล้วเป็นขึ้นมาแล้วก็ร่วมกับกายวิญญาณชั่วคราวจิตใจจิตวิญญาณของพวกเขาได้กายถาวรนั้นหลังจากนั้นพวกเราที่ยังเป็นอยู่และเหลืออยู่คือคริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้พวกเราจะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นถึงที่นั่นแล้วร่างกายของเราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่คือเราจะได้กายวิญญาณถาวรซึ่งเราจะอยู่กับพระองค์อย่างนั้นจะมีจิตใจจิตวิญญาณและก็กายฝ่ายวิญญาณจะอยู่กับพระเยซูที่นั่นแล้วบอกว่าเราจะอยู่พร้อมกับคนเหล่านั้นเพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศจะเป็นวันยิ่งใหญ่ของคริสเตียนที่พวกเราจะพบกันที่นั่นในแมกพร้อมกับพระเยซูจะมีพระเยซูจะมีคริสเตียนที่เสียไปแล้วจะอยู่ที่นั่นเราจะเจอเขาอีกแล้วก็พวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้พบกับพระองค์ในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในฟ้าอากาศเป็นนิจแต่ว่าเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจหลังจากที่พวกเราเป็นขึ้นมาแล้วแล้วก็เราทุกคนอยู่ในฟ้าอากาศหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปอยู่บนสวรรค์กับพระเยซูเราจะอยู่กับพระเยซูบนสวรรค์เป็นเวลา7ปีหลังจากนั้นพระเยซูจะเสด็จกลับมาถึงโลกนี้มาตั้งราชอาณาจักรของพระองค์ไว้บนโลกนี้เป็นเวลา 1,000 ปีพวกเราจะมาพร้อมกับพระเยซูแล้วก็จะครอบครองพร้อมกับพระเยซูเป็นเวลา 1,000 ปีหลังจากนั้นเราไม่ทราบว่าจะอยู่ที่ไหนแต่แน่นอนเราจะอยู่กับพระเยซูตลอดไปเป็นนิจซึ่งขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วเกี่ยวกับการเสด็จกลับมานี่เป็นวิธีที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาจากสวรรค์นั้นบอกว่าด้วยว่าในบทที่4ข้อ16ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงกูก้องด้วยสามเนียงของเทพบุตรและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนซึ่งเราเห็นว่าจะมีเสียงกูก้องไม่ทราบจะร้องอะไรบางทีจะเป็นคำว่าเอเมนบางทีจะเป็นคำว่าชัยโยเราไม่รู้แต่แน่นอนจะมีเสียงแห่งการชัยชนะที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาบอกว่าด้วยสามเนียงของเทพบุตรเทพบุตรนี้ก็มีสององค์ที่เรารู้จักในพระคัมภีร์มีกาเบรียลแล้วก็มิคาเอลกาเบรียลเป็นผู้ส่งข่าวมิคาเอลเป็นฝ่ายทหารใครจะเบาแตรใครจะประกาศใครจะมีเสียงกูก้องใครจะทำเสียงสามเนียงนั้นเราไม่รู้ วันนั้นก็จะได้ทราบถึงสิ่งนั้นจะเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับพวกเราแต่จะมีเสียงกึกก้องจะมีสำเนียงของเทพบุตรีแล้วบอกว่าด้วยเสียงแตรของพระเจ้าเสียงแตรนั้นในสมัยเดิมของชีวิตของคนอิสราเอลนั้นเขาใช้เสียงแตรที่จะรวบรวมคนให้มาประชุมกันเพราะฉะนั้นวันนั้นเมื่อเราได้ยินเสียงแตรพวกเราทุกคนทั้งคนเป็นและคนที่ตายไปแล้วก็จะได้พบกับพระเยซูบนฟ้าอากาศนั้นในเมฆแล้วก็จะอยู่กับพระเยซูตลอดไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราพระเยซูเสด็จกลับมานั้นเราจะได้ยินเสียงกุกก้องจะได้ยินเสียงของเทพบุตรีและจะได้ยินเสียงแตรของพระเจ้าแล้วก็จากนั้นจะถูกครับขึ้นไปอยู่บนเมฆกับพระเยซูขอบอกว่ามีแต่คริสเตียนเท่านั้นที่จะได้ยินสิ่งเหล่านี้และที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ชาวโลกจะไม่ได้ยินเสียงอะไรชาวโลกเพียงแต่จะสังเกตว่าคริสเตียนไม่อยู่แล้วถ้าเรามีครอบครัวที่พี่น้องยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเราจะไปอยู่บนสวรรค์และพวกเราจะสงสัยว่าเราหายไปไหนหวังว่าเราจะทิ้งใบปลิวไว้อาจจะทิ้งพระคัมภีร์ไว้หวังว่าเขาจะได้อ่านแล้วก็เขาจะได้มีโอกาสที่จะพบกับพระเยซูด้วยแต่ว่าชาวโลกจะรู้สึกงงมากเพราะว่าคริสเตียนจะหายไปเยอะแล้วก็เขาไม่ทราบว่าเราพวกเราหายไปไหนนะครับการเสด็จกลับมาของพระเยซูพวกเราคริสเตียนเท่านั้นจะได้ยินสิ่งนี้แล้วก็คริสเตียนเท่านั้นจะรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับการมันขึ้นมาจากความตายในบทที่4ข้อ16นั้นเราเห็นแล้วว่าคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนแล้วในบทที่4ข้อ17นั้นการถูกรับขึ้นไปคือพวกเราที่ยังเป็นอยู่นั้นก็จะถูกรับขึ้นไปอยู่บนเมฆพร้อมกับพระเยซูเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่นั่นซึ่งขับของพระเจ้าที่พระเยซูจะกลับมารับพวกเราและพาเราให้ไปอยู่บนสวรรค์กับพระองค์แล้วข้อ7นั้นการรวมกันซึ่งบอกว่าเราจะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นเพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนั้นจะเป็นการร่วมกันใหญ่ที่คริสเตียนจากตลอดสมัยยุคของคริสตจักรจะได้พบกันที่นั่นพวกเราจะเห็นพวกอัครสาวกของพระเยซูเราจะเห็นคนที่ประกาศข่าวประเสริฐตอนแรกๆนั้นแล้วเราจะพบกับคริสเตียนทุกยุคทุกสมัยในสมัยของคริสตจักรนั้นจะได้พบกันที่นั่นแล้วก็จะพบกับญาติพี่น้องที่ไปสวรรค์แล้วและจะมีความชื่นชมยินดีที่นั่นแล้วมีการปลอบใจกันในบทที่4ข้อ18บอกว่าเหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันและกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดก็แน่นอนเวลาคริสเตียนนึกถึงข้อเหล่านี้ได้รับการปลอบประโลมใจอย่างมากเพราะว่ารู้ว่าวันหนึ่งจะได้พบกับพระเยซูแล้วช่วยดูทีตัสบทที่2ข้อ13หน่อยครับข้อนี้บอกว่าคอยความหวังอันเป็นสุขและการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราซึ่งข้อนี้บอกว่าการปรากฏของพระเยซูนั้นว่าพระเยซูปรากฏในเมฆนั้นบอกว่าเรียกว่าเป็นความหวังอันมีสุขของพวกเราคือนี่เป็นความหวังของพวกเราขณะที่เรารับใช้พระเจ้าอยู่ในโลกนี้บางครั้งมีสิ่งที่หนุนใจเราก็ขับกับพระเจ้าบางครั้งมีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกท้อใจแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกับพระเยซูบนสวรรค์และนี่เป็นความหวังของเรานะครับเป็นความหวังอันมีสุขซึ่งวันหนึ่งเราจะได้พบกับพระเยซูบนสวรรค์นะครับซึ่งสำหรับวันนี้คงจะมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ